терроризм деген мына осы 20-шы ғасырдың аяғында 21-шы ғасырда шықты әсіресе. Экстремизм, терроризм дегендер. Бірақ та ол терроризмді апарып исламға жабыстырғанның ешқандай қисыны жоқ. Ислам деген сөздің өзі бейбітшілік деген сөз. Араб тілінен бейбітшілік. Ислам это означает мир. И исламский, так называемый терроризм, и у него нет религиозной и национальной принадлежности. Терроризм вообще, вот посмотрите, вот этот ИГИЛ, исламское государство Леванта. Туда сейчас едут европейцы, англичане, французы. Вот Воланд был здесь, 300 человек французов пришли туда, там они являются. Европейцы есть. От Центральной Азии едет, из Турции есть, других государств есть. Там нет национальности, там нет религии. Это по каким-то принципам объединенные люди, которые работают за деньги. Весь мир сейчас объединяется против терроризма, который предоставляет опасность и хаос. Я не поддерживаю, что к исламу привязывается терроризм. Сонтан, біздің ішіміздегі айтатын әңгіме, біздің халықты исламның діннің негізін дұрыс түсінуге баулуымыз керек. Ол үшін сауатты молаларымыз болу керек. Оқытып жатырмыз қазір. Мешіттерді салып жатырмыз. Мешітке баратын адамдар көп. Бір адамды өлтірсең, адамзатты өлтіргенмен бірдей деген Құранда сөз бар. Қандай терроризм ол жерде тұрған? Сондықтан жалпы терроризмді адамзатқа қарсы шыққан жау нәрсе деп санау керек. Одан жастарды алыс сақтау керек. Қазір мүмкін қаражат жоқ, жұмысқа орналаспаған, жағдайы дұрыс емес, ауру сырқау адамдарға ақша береді дағы апарады. Кейбіреулер семьясымен апарады, әйелдері қайтадан қайтайын десе жібермейді, балаларын жібермейді. Ал енді олардың барлығын бүкіл дүние қарып бомбылап қазір атқылап жатыр. Менің халыққа айтатыным, жастарға айтатыным, ондай жаман пиғылдан, болашағы жоқ пиғылдан